слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама сустрэчае з прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым пачаў свой двухдзённы візіт у Расію. Побач са мною ў студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, чым закончылася гэтая сустрэча?
Прэс-агенцтвы паведамляюць, што абодва прэзідэнты дамовіліся аб заключэнні 8 пагадненняў. Размовы мелі закончыцца супольнай прэс-канферэнцыяй, але яна не пачалася да нашага эфіру. Падрабязна пра яе мы зможам распавесці крыху пазней. А перад самой сустрэчай Дмітрый Мядзведзеў аптымістычна заявіў:
«Мы надеемся, что в результате нашей сегодняшней работы, завтрашней работы, полноценного двустороннего общения мы закроем ряд сложных страниц в истории российско-американских отношений и откроем новую страницу».
Здаецца, аптымізм Мядзведзева быў апраўданы. Найважнейшае з пагадненняў, пра якія ён дамовіўся з Абамам, датычыць абмежавання ядзерных арсеналаў, стратэгічных наступальных узбраенняў. Гэтае новае пагадненне зменіць старую дамову, падпісаную паміж ЗША і Савецкім Саюзам Джорджам Бушам старэйшым і Міхаілам Гарбачовым у ліпені 1991 году, і тэрмін дзеяння якой канчаецца ў снежні гэтага году. Старая дамова, вядомая шырэйшай публіцы пад акронімам «Старт-1», абмяжоўвала ядзерныя арсеналы ЗША і Расіі да 6000 боегаловак і 1600 ракетаў-носьбітаў на кожным баку. Новая дамова мае абмежаваць лік ракетаў-носьбітаў да колькасці паміж 500 і 1100 адзінак, а ядзерных боегаловак да колькасці паміж 1500-1675 адзінак. Новае скарачэнне ядзерных арсеналаў, вельмі радыкальнае, будзе адбывацца на працягу 7 гадоў пасля падпісання гэтай дамовы. Абодва бакі таксама абмеркавалі пытанні транзыту амерыканскіх вайсковых грузаў расійскай паветранай прасторай у Афганістан. Расія дала дазвол на 4500 пералётаў у год амерыканскіх самалётаў з вайскоўцамі і ўзбраеннем у Афганістан.
Ян, якія пытанні цяпер ускладняюць расійска-амерыканскія дачыненні?
Гэта ў першую чаргу леташняе ўварванне расійскіх войскаў у Грузію, ды расійская падтрымка сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, якія аб'явілі незалежнасць у аднабаковым парадку. Па-другое, Расія занепакоеная фактам, што Грузія і Украіна імкнуцца да сяброўства ў НАТА і ў перспектыве могуць гэтай мэты дабіцца. Ну і па-трэцяе, Маскве не падабаюцца планы Вашынгтону пабудаваць сістэму супрацьпаветранай абароны ў Еўропе з радарам у Чэхіі і ракетамі-перахопнікамі ў Польшчы.
Ян, заўтра Барак Абама сустрэнецца з расійскім прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Ці вядома, пра што яны будуць гаварыць?
Калі меркаваць толькі з фармарнага распадзелу функцый паміж Мядзведзевым і Пуцінам у Расіі, Абама павінен гаварыць з Пуцінам перш за ўсё пра эканамічныя пытанні, пра цяперашні сусветны эканамічны фінансавы крызіс. Аднак, паводле чыёга сідасціпнага выслоўя, свет перакананы, што ў Расіі Мядзведзеў усяго адказвае за замежную палітыку, а вызначае яе Пуцін. Так што, відаць, і ў гутарцы з Пуціным Абама не пазбегне замежнапалітычных пытанняў. Перад сваёй паездкай у Маскву Абама ў інтэрв'ю агенцтву Associated Press зрабіў намёк, што Пуцін адной нагой стаіць у эпосе халоднай вайны. Пуцін адказаў Абаму завочна з Масквы, што ён, маўляў, стаіць цвёрда на абодвух нагах і заўсёды глядзіць у будучыню. Так што абодва палітыкі, як здаецца, могуць таксама пагаварыць і пра тое, хто дзе сёння стаіць і куды глядзіць.
Дзякуй, Ян. Пра пачатак візіту Барака Абамы ў Маскву мы гутарылі з маім калегам Янам Максімюком. Як паўплывае чаканае пацяпленне дачыненняў паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй на дачыненні паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам? Паведамляе Алесь Дашчынскі.
Паводле старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Сергея Маскевіча, чаканае паляпшэнне ў беларуска-амерыканскіх стасунках залежыць выключна ад часу. Ён мяркуе, што перазагрузка дыялогу паміж ЗША і Расіяй істотна не паўплывае на дачыненні паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам.
Хутчэй за ўсё, я думаю, гэтае пытанне не будзе кранацца. Тут дастаткова спецыфічныя нашы ўзаемаадносіны з Злучанымі Штатамі Амерыкі, таму мне здаецца, што расійска-амерыканскія адносіны і іх развіццё не вельмі ўплывалі ў апошні час на адносіны Беларусі з Еўропай ці з Амерыкай. Мы спадзяемся, што гэты візіт будзе садзейнічаць развіццю стратэгічнага партнёрства, зменшэнню напружанасці ў розных частках свету. Таму гэта абавязкова дадатна адаб'ецца і на Беларусі.
Паводле палітолага Ігра Лялькова, апошнім часам ЗША выбудоўвалі сваю палітыку адносна Беларусі, не асабліва азіраючыся на Расею.
Самостойные стосунки, в яких Россия великой роли не отыгрывала. Тому мне не сдается, что этот визит Обамы не к нам просто поуплывая на стосунки помеж Беларуси с Лучными Штатами. Я думаю, что они будут развиваться у своим уластным контексте. И то потепление может быть худшее связанное с оживлением контактов помеж Беларуси с Лучными Штатами, когда узгадать недавний визит американских конгрессменов и будет кироваться своей внутренней логикой.
Ці ёсць спадзяванне, што паляпшэнне ў амерыкана-расійскіх стасунках можа неяк уплываць на тое, што беларускае кіраўніцтва вымушана пойдзе на пэўныя перамены ва ўнутранай палітыцы.
Хутчэй на ўнутраную палітыку Беларусі могуць паўплываць далейшае ўцягненне Беларусі ў праграму сходняга партнерства, пашырэнне супрацы з еўрапейскім звязам, з іншымі еўрапейскімі інстытуцыямі, такімі як Рада Еўропы, і непасрэдныя двухбаковыя адносіны са Злучанымі Штатамі.
Міжнародны координатор Харты 97 Андрей Садников меркует, что визит Барака Обамы у Москву – это важная нагода, как обмерковать позиции.
Я лечу, что это нормально, что бывает встреча президента с Лучными Штатами России, а лишь я не лечу, что это некое потепление. Я купывать буду на Беларусь, но я не думаю, что Беларусь будет обмерковываться деталево под час этих встреч. Может, баки и выкажутся, я навык не думаю, что это будет на уровне президента. А вот, насколько принципово Лучшие Штаты будут отстаивать свои позиции по непризнанню сферы уплыву России у постсоветской просторы. Вот это будет цікаво. Можно прогнозовать, что это питание будет обмерковываться. Я сподіюся, что Злучные Штаты еще раз выкажутся, что в сегодняшнем свете нема таких зон уплыву у России.
Гэта было меркаванне міжнароднага каардынатара Хартыі 97 Андрэя Саннікава. Ці паўплывае пазіцыя Москвы на фармаванне амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? Гэтай тэме будзе прысвечаны і сённяшні выпуск экспертызы «Свабоды». Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
А зараз наша апытанне. Як вы ацэньваеце палітыку прэзідэнта ЗША Абамы і яго самога як палітыка? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцы Горадні. Апытанне правёў Сергей Страўцоў.
Ну, мне особисто подобается то, что он первый как бы афроамериканец, который был выбран президентом США. И мне так само подобается то, что этот президент робит певные кроки по либерализации внешней политики и по либерализации экономики в уголе. Мне подобается то, что он пошел на такие кроки на встреч до российской политики, так само робятся кроки до белорусской политики. Это президент спробовал неким чином ожицевить такую разновекторную политику.
Но она, во всяком случае, под Россию ложиться не собирается. И уже Путина по носу щелкнул. 4 числа он в интервью там кому-то заявил, говорит, мне, говорит, не глянется позиция Путина, которая одной ногой стоит еще на позициях холодной войны.
У меня свое мнение. Можно, не буду озвучивать. Почему он стал президентом, называется? Должен быть всегда кто-то крайний.
Не интересуюсь политикой.
Обама подобается? Нет.
Мне он по барабану. Я сам тоже россиянин.
Обама только начал. О нем мало что известно. Какие у его позиции, пока неизвестно. Мне больше интересует, как он склонен общаться с нашим правительством, с нашим государством. Там я и сейчас шел вот по дороге, я об этом думал.
Политика как бы у него до президентства была одна, после другая. Я как бы смотрел фильм «Обман Обамы». Там вот про это все рассказано, что он якобы хотел вывести войска из Ирака, но он этого как бы не сделал, там оттягивает.
С одной стороны, подобается, а с другой, думаю, обманет нас, потому что, ну, Америка есть Америка. В настоящее время это ведущая держава мира. И она будет в любом случае крутить, мутить, но она в себе. выиграет преимущество. Она хочет, допустим, Россию, Беларусь там, вот, разъединить.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, як вы ацэньваеце палітыку прэзідэнта ЗША Барака Абамы і яго самога як палітыка. Паводле нядаўна праведзенага апытання наконт даверу сусветным палітычным лідарам, прэзідэнт ЗША Абама найменшую падтрымку мае ў Расіі. 23% удзельнікаў апытання, праведзенага Левада-цэнтрам, маюць давер да Абамы ў яго знешнепалітычнай дзейнасці. 55% расійскіх рэспандэнтаў ставяцца да яго з недаверам. Гэта самы негатыўны рэйтынг амерыканскага прэзідэнта сярод 20 краінаў, дзе праводзілася апытанне. Тым часам на нашым сайце свабода Свобода.орг мы пытаемся наведнікаў, як вы ацэньваеце дзейнасць прэзідэнта ЗША ў сусветным кантэксце. Станоўча адказалі больш за 65%, адмоўна 7,7% і ніяк не ставіцца 26,9%. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалай Аўтуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справа ў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на один месяц. Прывабнасць Европы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчыць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнесовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 Андрей Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае. Расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі не меней як на месяц. Так мяркуюць адвакаты. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень, паведамляе Алег Груздзіловіч.
У прэсавай службе прокуратуры Беларусі адмовіліся пацвердзіць ці абвергнуць звесткі пра тое, што расследаванне справы Аўтуховіча, Лявонава і Сіпенкі зноў падоўжанае. Нагадаю, паводле закону, менавіта прокурор дае санкцыю на падаўжэнне расследавання. У выпадку з Аўтуховічам, Лявонавым і Сіпенкам яно цягнецца ўжо амаль 5 месяцаў. Чарговы тэрмін скончыўся 3 ліпеня, але вязняў не вызвалілі. Кіраўнік прэсавай службы генеральнай прокуратуры Пётр Кісялёў сказаў свабодзе.
Следчым, якія справу вядуць к ім.
Так они не дают телефона.
Не змагу помочь.
У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ таксама нічога не паведамілі пра тое, ці працягнутыя расследаванні і як пачуваецца Мікалай Аўтухович, які галадуе ўжо 82 дні. Адвакат Юрыя Лівонова Вадзім Мушынскі мяркуе, што ягонага падабароннага не вызвалілі пасля 3 ліпеня таму, што расследаванне справы зноў падоўжанае. Вадзім Мушынскі не выключае, што расследаванне працягнулі ажно да пачатку верасня. Адвакат спасылаецца на следчага.
Точна я пока не магу сказаць, потому што когда я последний раз со следователем разговаривал, он как бы сказал, что он все равно будет писать ходатайство о продлении до сентября. Продлят, не продлят? Скорее всего, продлят. А как по-другому? Если следствие не укладывается в сроки, то значит продлят же, что положилось в сроки. Непроверенные определенные дела, какие-то обстоятельства и так далее. Поэтому следствие будет продлено.
Адвокат Аўтуховіча Павла Сапілка не мае официального поведомления про протяг следства, але так само меркуе, что это отбылося. Як зараз почувается Аўтуховіч, адвокат не ведая. У изоляторы, у покоя для заведок, мне отмовились поведомить нечто про Мікалая Аўтуховіча. А вось по телефоне дежурный запевнил, что Аўтуховіч никуда из изолятора не переведены и почувается не будет нормально.
Как он?
Нормально он себя чувствует?
Ну, не закончил голодовку, да?
Мы же... Такой информации нет.
Поводле звестак от лекарки изолятору, отрыманных на минулом тыдні, Мікалай Аўтухович протягивая голодовку, хотя значно схуднел, ему регулярно ставить кропельницу, и он пьет чистую воду и выходит на прогулки.
Перадаваў Алег Груздзіловіч, а я нагадаю слухачам, што Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падпалі дома міліцыянта ў 2005 годзе. Таксама яго падазраюць у захованні зброі. Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць у следчай управе Міністэрства ўнутраных справаў. Ад кантактаў з журналістамі следчыя адмаўляюцца. Шмат хто ў Беларусі мяркуе, што Аўтуховіча пераследуюць паводле палітычных прычынаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Уральский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Сперечки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвилях свободи.
Тема сьогоднішнього випуску «Праського акценту» – які посланні і кому утримлювалися у святкуванні офіційного Дня Незалежності у Білорусі. Слухайте гэтую передачу хвилин праз 15, одразу після випуску новинок. Привабність Європи для насельництва Білорусі з году в год росте. Про гэта свідчаць вынікі нового національного питання, якое провялі у червені супрацоўнікі Незалежнага інституту соціально-економічних і політичних даследаванняў, розказує Владимир Глот.
Соціологи сформулювали своє питання так. Калі б цяпер у Беларусі проводився референдум з питанням, ці уступаць Беларусі у Європейський зв'яз, яким би був ваш вибор? Адказы размеркавалися так. За 41,4% опитаних, супраць 39,8%. Для порівняння, летось у вересні прихильників долучення до єдиної європейської сім'ї було на 11% менш, і настільки ж більш виказалося супраць еврозв'язу. Політолог Олес Легвінець наступним чином тлумачить зміни у настроях білорусів.
На мою думку, це відбулося тому, що Білорусь все більше і більше поворочується у бок об'єднаної Європи, і так само ж тому, що тема Європи, європейської інтеграції, європейського зв'язу все більше і більше широко обмірковується в білоруському громадстві. Это связано, видовочно, с долучением Беларуси до усходнего партнерства. И это так само связано с тем, что сегодня белорусская влада, так само затекавленная у певным супрационисты, позитивным супрационисты с европейским связом. Не дарма ж, 2 тыдні тому, один день информования по всей Украине был присвечен перспективам диалогу Беларуси с европейским связом. Это улады и вся идеологичная вертикаль проводила этот один день информования.
Социологи связали махчимое уступление у развяз із інтеграції з Росії. Їх питання гучало так. Калі б довелося вибирати поміж об'єднанням з Росії і уступленням у Еврозв'яз, що б ви вибрали? Тут виніки амаль однолькові. На користь Москви виказалися 42,1% опитаних, на користь Брюсселю 41,4%. Але ще у снежні летось лічби виглядали зусім по-іншому. Тоді за об'єднання з Росією виступало 46%, а за уступлення у розв'яз – тільки 30%. Кандидат філософських наук В'ячеслав Пазняк, керівник аналітичного центру Wider Europe, відзначає, казати про радикальні зміни у настроях білорусів покуль не випадає. Їхня роздвоєність по-ранішому заховується.
Це увеличення небольшое, не радикальне, сторонників зближення з Європейським Союзом і навіть вступлення в Європейський Союз обусловлено во многом політикою білоруського руководства. Нужно учитывать воздействие білоруської пропагандистської машини, которая дает положительную оценку нормализации отношений с Европейским Союзом.
Гэта было меркаванне кандыдата філазофскіх навук В'ячаслава Пазняка. Я дадам, што незалежныя сацыёлігі апыталі больш за 1500 чалавек ва ўзросце 18 гадоў і старэй. Памылка рэпрэзентатыўнасці не перавышае 0,3%. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз наша экспертыза. Почався візит у Москву президента США Барака Обами. Чи може стан дочинення поміж Росією і США впливати на ситуацію у Білорусі? Чи озирається Вашингтон на Москву, формуючи свою політику у дочиненні до Мінську? Гэта і інші питання обмірковують з Мінську політолог Андрій Федоров, з Москви доцент Московського державного інституту міжнародних дочиненнів Кирил Коктиш. Веде передачу Віталь Циганков.
Сьогодні в Москві почався офіційний візит президента США Барака Обами у Росію. Наскільки, на вашу думку, сьогоднішній стан відносин Росії і США може впливати на процеси у Білорусі? Наприклад, некоторые лічать, що поліпшення російсько-американських відносин може впливати на той процес, який зараз йде у Білорусі, який умовно називають лібералізацією. Калі ласка, Кирил Коктиш.
Ну, мне сдается, что, во-первых, заход российско-американских перву больше или меньше
прогнозовано. Бо обоих боки вельми зацікавлены заключить новую домовленность об обмежевании ядерных узброений. То есть уровень сегодняшний день тяжкий и для российской экономики, и для американской экономики. Тому мне сдается, что некие выники на этом шляху, конечно же, будут дотягнуты. Сдается, что злученные штаты могут перетворить у гандель другие позиционные район супротиракетной обороны, что размещается и планируется для размещения у Чехии да и Польши. И это будет, конечно же, крок на сутрачу России, и это будет, скажем так, некий крок назад с того, как Восточная Европа перетворалась у некий брустер пониж России и Заходней Европой. Никакого промогу уплыву на стан белорусско-американских и белорусско-российских отношений это не дасть, але ускусный углыв, конечно, будет, бо завжди приемный житель в обеспеченном осяроде, чем коли это осяроде довольно небеспечное.
Ну, вот вы так выказались про уплыв довольно огольно, а коли говорить больше конкретно, что с сегодняшним уладом Беларуси и Беларуси в целом, как геополитичные одинцы, что больше выгодно? Некая, ну, скажем, напруженность у российско-заходних относительно, что неодноразово ранее выкористовывал Александр Лукашенко, те некая потепление. На что бы сегодня поставил Минск ставку?
Ну, мне сдается, что Минск звычайно ставит, конечно же, на конфронтацию. И просто такую конфронтацию и он издолил до опошнего часу зарабатывать некие гроши. Сегодняшний Минск не умеет гулять в иншие гульни. И мне сдается, что тут, конечно, он больше бы робил ставку на некую конфронтацию помеж России и Злучными Штатами. Але мне сдается, что на вот у выпадку такой конфронтации, или еще я довольно маловерогодный, это довольно благое становище для сегодняшней белорусской влады, как заработать на этом круж. Бо зараз криза, и Америка, и Россия скорочают выдатки на внешнеполитичные амбиции.
Дякую, это было меркаванне Кирилла Коктыша. Андрей Федоров, ці згодны вы вот с таким поглядом Кирилла, что Минск по-ранейшему, як и у былые годы, особливо это ярко было, например, в конце 90-х, больше дивидендов отрымливая от напруженности, от конфронтации помеж США и России. Ці може все ж час изменился, и тут не все так однозначно зараз?
Час, безумовно, изменился, але я не бачу принциповых змен в ситуации официального Минска, в том смысле, что он, саправды, ранее за все доиграл на суперечностях помеж Заходом и Россией. Думаю, что и сегодня он так само не отмовился бы это сделать. Згодный с Кириллом у тем, что главным пунктом в даденный момент является именно вот этот третий позиционный район супротиракетной обороны. Коли баки не домовятся, тут может возрасти напруженность, и тут Россия захочет, максимо, выкористать белорусскую территорию, как своего рода плацдарм для установки своих скандеров там.
То бы, как потлумачить нашим слухачам, у таким варианте, коли все-таки США будут размещать эти элементы у Польши и Чехии, значность белорусского плацдарма и одночасово значность Александра Лукашенко значно подвышается для Москвы.
Так, и тому он может различивать на некие преференции знов. В всяком выпадку отмову Москвы от выкористания молока, ти мяса, ти чего-то иншего, как зброи. Я бы не был так уверен, что в этом питании Злучаные Штаты и Россия погодятся, бо на данный момент там есть певные суперечности.
Политика великих держав – это вечная, скажем, суперечность, борьба помеж подходами реал-политик и каштованностями. И много про это казали на передодні сустречи Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Реалисты у американской политики, сярод яких, например, Генри Киссинджер, пропонуют совместно с Россией решать некоторые международные питания, такие как Афганистан, Иран, Паночная Корея, але особливо не звертают увагу на то, что отбывается внутри России, в том лику с такими спрэчнымі пытаннямі, як правы чалавека і гэтак далей. Калі сапраўды ЗША ў пэўным сэнсе зачыняць вочы на ўнутрыпалітычныя працэсы ў Расіі, як гэта можа адбіцца на тую сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі? Ці будзе тут нейкі ўплыў, ці ўсё-такі ЗША відавочна паказалі, што яны не звязваюць адносіны з Беларусю з адносінамі з Масквой? Кірыл, як вы лічыце?
Штаты, по-першее, насамрэч не связывали дагэтуль отношения с Беларусью с отношениями с Москвой. Это были зусім разные логики, зусім разные подходы. По-другое, Барак Обама, конечно, будет вымушен быть певным реалистом. Злученные Штаты будут имкнуться скоротить внешнеполитические выдатки настолько, насколько махчиво. Так что мне сдается, что тут мощных подвижек не будет. Единое, что Штаты могут заработать, это снять санкции с нефтехима. Мне сдается, что значных прорывов у гэтым напрамку пакуль што не будзе.
Андрей Фёдараў, я так утрырую пытанне і скажу так, наколькі, на вашу думку, ЗША сёння азіраюцца на Маскву, будуючы свае адносіны з Менскам? Ці зусім яны вольныя ад гэтага?
Справа ў тым, што на сённяшні дзень мы практычна не бачым ніякай палітыкі Злучаных Штатаў, новай ці старой, ніякіх зменаў у адносінах да Беларусі. За паўгода свайго прэзідэнцтва ні Барак Абама, ні, здаецца, Хілары Клінтон, ні Байден, які добра ведае, дарэчы, становішча тут, ніводным разам, наколькі я памятаю, не згадалі ўвогуле пра Беларусь. Ці то там ідзе выпрацоўка нейкай новай палітыкі, разбіраецца адпаведна, што было зроблена раней, ці трэба нешта мяняць. Ці то іх проста рукі да гэтага ўвогуле не даходзяць, бо на самой справе шмат ёсць больш важкіх справ, якімі трэба займацца. Пакуль што гэта невядома, але факт застаецца фактам, што на Беларусь пакуль што вялікай увагі ніхто не звяртаў. Барак Абама не рабіў такіх гучных заяваў, як у свой час Джордж Буш малодшы, але падчас гэтага вось візіту, пра які мы зараз ведзем размову, ён будзе сустракацца і з грамадскай супольнасцю, даў інтэрв'ю новай газеце, якая з'яўляецца апазіцыйнай да расійскага ўраду. Тым самым ён дэманструе, што ён не пакідае па-за ўвагай гэтае становішча справа ў Расіі. Гэта дазваляе думаць, што ён не пакіне па-за ўвагай тое, што адбываецца і ў Беларусі, але вось у якой ступені гэта будзе зроблена, пакуль што сказаць цяжка.
У экспертизе свободы брали удел политолог Андрей Федоров из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Вел передачу Виталь Цыганков. Зараз на черзе выпуск новинок, одразу после его праский акцент. Тема выпуску, какие послания и кому утримливались у святкования официального дня незалежности.